And so, now, die Sache sieht aus, dass der Januar nicht anders auf der Kultur. Er will kommen die Gäste, hier auch am Messi, sie wurde gestern, wenn die Punkte Mörk, wo Helki, er so los, und alle Semester immer, sie wurde uns zeigen. Sie wurde auch der Wehr aus der Kultur, drei oder die Hochkurin, die Nachtage. Og svo langar mig til að spyrja því sigurinn minn, hvað ertu fættur?
Ég fættur Ytrivöllum í Kirkvasa, 1918.
Og hverju voru foreldrar þín?
Þórð Arnardóttur og Gestur Ebbinesson.
Hann var svona Ebbinesir.
Arnarssonar.
Já, sem að gerði mikið að því ískjafa þekki.
Jú, jú.
Já, já, ég nýlega komist yfir ljómandi góða bændarímestri.
Já.
Já, já. Og ólstu upp svo þinn?
Ég var þar til 30 ára aldur, þá fór ég, þá fór móðir mín austur að dæli, svo skildi þá að pappi heitir og móðir mín heitir.
Já.
Og hún fór að dæli til Ráskvæði Jónas í Björssona, sem lengið að það oddviti Rosta, eða hérna í Víðidal, fylgjum. Og þar var ég, þaðan var ég fram í fermingu, þegar ég farið árið eitt í femtu.
Já, það ekki gott að vera hjá Jónasi.
Það ágætt að vera hjá hann, þetta mjög vænt um hann.
Já, honum þú vænt um því líka?
Já, já, ég kallaði hann fóstraði, já, þegar ósnaði það við hjá hann.